ons begin, ons voortsetting en ons volending is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid, wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Gemeente, genade vir u en vrede van God, ons Vader, in ons Here Jesus Christus, ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Met vergunning van die kerkraad sal ons die gewone rites nie van môre volg nie, maar ek nooi u om asseblief saam met my die woord van die Here oop te maak en ons lees saam uit Johannes 1, daarvan die eerste 14 verse. Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met vers 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was van altyd af God. Hy was in die begin by God. Alle dinge deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot die getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Tot daar die voorlesing uit die kosbare woord van die Here. Mag die Here ook vanmôre die oordenking van sy woord aan ons almal se hart seën en dit heilig. Kom ons verenig in die gebed. Ons Vader, dat ons vanmôre in 'n plek van aanbidding mag wees. Ja, Here, dat ons in die naam bo alle name hier by mekaar kan wees, is soos wat Johannes die Doper hier in die Johannes Evangelie van gesê word, dat hy gesê het, dit is genade op genade. Genade bokant genade. En Here, uit genade het u dit vir ons moontlik gemaak om vanmôre hier te wees. En nie een van ons is toevallig hier nie. Ons is hier op u bestel. En Here, omdat dit so is, weet ons dat u met elkeen van ons 'n afspraak het. Al het u dan met ons bemoeienis gemaak net deur die lees van die woord vanmôre, dan het u dit nog steeds gedoen. En daarom wil ons kom vra, Here, dat u vir ons sal insluit met u self. Dat terwyl ons in hierdie uur besig sal wees met, soos wat iemand dit uitgedruk het, die hoogste vorm van toewyding, namelijk om rondom Godse woord te verkeer, Here, dat u ons sal aansien in die goedheid van u hart. Baie dankie, Here, dat ons in die naam van die woord wat mens geword het, voor u kan staan. Dat u ons nie aansien op ons meriete of verdienstelikheid nie, maar dat u ons aansien op grond van die prijs wat betaal is. Een leven wat afgelees, maar God dank, niet in die graf geblei het nie. Nou wil ons bid, Heere, dat u asseblief hierdie dienst vir u rekening sal neem. Dat u met ons dit sal doen, deur die woord en die werking van die gees, wat u van altijd af vir hierdie geleentheid in gedachte gehad het. Dank u, Heere, dat ons stem kan voeg by voorbidding wat gevra is vir mense. U het elkeen van daar die name gehoor. Dank u dat ons kan bid vir hulle wat in die week verjaar. Dank u dat u deurgedraad in een levensjaar hier op aarde. En dat ons kan bid vir een levensjaar wat voorlê as u vertoef om te kom en as u dit goed dink om hulle in hierdie lewe te laat oorbly. Dank u dat ons kan bid vir die gemeente waar ons vanmorgen van deel is. Dat ons vir mekaar kan bid volgens die opdracht van die woord. Dat ons kan bid vir hulle wat die gemeente lei, leraar en kerkraad, vir elke facet van die gemeentelike werkinge, vir ons kerkgenootskap, vir elke facet van ons kerkgenootskap, vir elke kerk in Suid-Afrika waar Jesus die Here is. Here, dat u die naam sal groot maak deur die werking van die Heilige Gees, wat in diezelfde kracht van morgen nog op aarde is, as op Pinksterdag toe u gekom het. Dank u dat ons na u toe mag opkyk in die wete, dat u die hoorder van gebed is, en dat u ook nou ons zwakke gebed verhoor, om Jezus wil alleen. Amen. Die laaste vers van ons skriflesing lui dat die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Praat vanmorgen, soos die Heere vir ons op die hart gelê het, oor een eenvoudige thema, eenvoudig in woorde, maar so ryk en onuitputlik in betekenis, dat het nooit uitgepraat sal kan raak nie, namelijk die woord het de mens geword. Ongeveer die einde van die eerste eeuw, waarin die Heere Jezus Christus na die wereld gekom het, was daar een groep gelowiges erns. Niemand is seker waar nie. En niemand is seker wie hulle was nie. Maar een ding weet ons van daar die groep gelowiges uit die Johannes Evangelie. En dit is dat hulle heel waarschijnlijk erg vervolg was. Soveel so dat die Heere hulle in Johannes 16 gewaarsku het, dat hulle doodgemaak gaan word, en dat die wat hulle gaan doodmaak, selfs sou dink dat hulle aan God een guns bewys. En daardie mense was, na alle moontlike aanduidings, dalk op die punt om hulle rug op die Heere te draai, soos wat het in Johannes 6 beskrywe is, om liever pad te gee, om hierdie vervolging vanuit staatswee, vanuit die synagoge, vanuit die Joodse geleedere, om dit te ontvlug. Het sy dan terug na judaïsme? Het sy terug in wat er heidense religie hulle ook al vandaan gekom het? En toe die Heere God een geskrif laat opstel met een bepaalde doel. Hierdie geskrif ken ons as die vierde evangelie of dan die evangelie van Johannes. En die doel van hierdie evangelie is in Johannes 20 vers 30 en 31 uitgestippel. En in die oorspronkelijke Grieks lui dit en kom dit daarop neer dat het geskryf is, terwijl die Here baie dinge gedoen het, was daar een selectie gemaakt van tekens, want die hele Johannes evangelie is opgebouw tot by hoofstuk 11 en dan daar vandaan uitvloeiend die tekens wat die Here gedoen het om te wys wie dat hy is. En in Johannes 20 vers 31 word hulle dan aangesê dat hulle sal voortgaan om te glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat hulle deur voort te gaan om te glo kan voortgaan om die lewe, Godse lewe in hulle te lewe. Dit is die kernvers van die Johannes evangelie. Maar die kernvers kon net sowel gewees het, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, wat daarmee saamgaan. Hierdie verstommende feit, dat uit die ewigheid, op die volheid van die tyd, soos Paulus dit in Galasiërs 4 vers 4 beskrywe, het die woord mens kom word. Die wesenlikheid van alles wat God in sy onbeskryflike heerlikheid is, het die gestalte van een mens aangeneem. Sigbaar, tasbaar, hoorbaar en uiteindelik kruisigbaar. En tussen, by, saam met Godse mense het hy hier op aarde kom bly. Dit was beskryf in 4 evangelies. Die eerste 3 word gesamentlik die synoptiese evangelies genoem. Dit beteken eenvoudig dat die mens gesamentlik na daardie besonderhede kan kyk. Dit gelyktydig kan lees. En in daardie evangelies, die eerste 3 evangelies, kom die menslikheid van die Here Jesus na vore. Matteus beskryf die Here as 'n koning. Markus beskryf hom daarteenoor as 'n dienskneg. En Lukas beskryf hom as die uitstekende, die uitstaande, die beste mondtelike mens. Maar dan kom die 4de evangelis en hy beskryf hom as God. Hy wat ergens in tyd dit nodig gehad het om na hierdie wêreld te kom. Die synoptiese mense, skrywers, beskryf die koms van die Here, eintlik meer Matteus en Lukas, as die geboorte van 'n kind, 'n baie besondere mens. Maar dit gebeur nie in die 4de evangelie nie. En om die synoptiese evangeliese besonderhede in die 4de een in te lees, of 'n bietjie anders gestel om die 4de evangelie deur die eerste 3 evangelies se bril te lees, doen afbreek aan die oorstelpende, verstommende gebeure wat in die 4de evangelie gebeur het, namelijk dat Godse wese in die gestalte van 'n menslike lichaam kom woning maak het. Binne die konteks van waarom die Johannes evangelie geskrywe was aan daar die eerste gehoor. Wil ons vra, wat het hierdie woord vir daar die mense beteken? Maar dan meer, wat beteken hierdie woord vandag vir ons wat ruim 2 millennia later lewe? In die wêreld waarin die Johannes Evangelie geskryf is, excuse toch, was die konsep van die woord logos nog al baie bekend. Nou in die Griekse taal is daar 2 woorde wat woord beskrywe. Die woord logos het 'n baie breë betekenis waarop ons nog nie vanmôre baie sterk sal ingaan nie, maar vir die konteks van die boodskap tog iets daarvan uitwys. Logos het die gedagte gedra, die basiste betekenis van betekenis. Dit was anders as rema, wat klank of skrif op 'n skryfmedium beteken het. Die woord van die Here sê vir ons dat die logos het vlees geword. Nie iets hoorbaar of op 'n skryfmedium geskribbel nie, maar God se gedagte het vorm kom aanneem. The reason behind everything that exists, in whom everything exists, het vlees kom kry. Paulus sê in Handelinge 17 vers 28 van hom, dat in hom lewe, beweeg en is ons. En in hom, in wie ons lewe, beweeg en is, have our being, sê die Engelse, het finite geword, het 'n mens kom word. God, 'n ander naam vir logos, het tussen ons sigbaar, het hy kom lewe, sodat ons God kon sien. Die woord van die Here sê dat God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. En daar die lig is in 'n menslike liggaam opgeneem, sodat ons in sy lig die lig kon sien. Hy is die lewe. Lig en lewe is goed wat met mekaar saamloop. Niemand of niks het lewe in hulle self nie, sê die Here Jesus in Johannes 6 vers 53. Maar hy het kom lewe word, sodat ons kan lewe. Daardie onbegryplikheid, onbevatlikheid, onbeskryflikheid van God, die ganse volheid van die Godheid, sê Paulus in Kolossense 2, het in Jesus lichamelik kom woon. Ons het die Here nie lichamelik tussen ons nie, maar deur sy gees is hy in elke mens woonagtig. En weet u wat sê die skrif van u en my in wie Jesus woon deur sy gees? Uitgedruk in die woorde van Romeine 8 vers 9. As iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, behoort nie aan Christus nie. Maar van die in wie Christus is, sê Paulus in Kolossense 2, dat die ganse volheid van die Godheid wat in hom was, is in ons. Weet jy dat daar die woorde maak my bang? By die gedachte van wat God vir ons gegee het in sy Seun, niks maar niks teruggehou het nie. Kind van God, hoor vanmorgen, jy kom niks kort om die lewe van God wat in jou is te lewe nie. Dit is die eenvoudige rede hoekom ons as kinders van God kan lewe. Want ons het die lewe van God. Johannes is lief vir die uitdrukking ewige lewe. Nou, ewig is een metafoor vir God. Metafoor is iets wat betekenis met hom saamdra. En daar is niemand anders as God ewig nie. En wanneer die woord van die Here sê dat ons die ewige lewe het, sê dit precies wat Paulus in Kolossense 3 sê, of 2. Ons het Godse lewe in ons. Daar die lewe het vlees geword. Nou die woord sarx in Grieks het verskillende betekenisse, maar in hierdie tekst beteken dit eenvoudig een mens. Een mens net soos ons. Hier word nie een geboorte veronderstel soos waarna ek verwys het in die synoptiese evangelies nie, maar een onbeskryfbare ingryping van uit die onsigbare wêreld langsaan die werklikheid en gelyklopend met dit wat ons kan sien. Die Griekse woord wat hier gebruik was, of gebruik is, vir hierdie menswording, is een hypostasis. Nou, dit is een woord wat ons seker baie min in ons lewe sou gebruik, maar weet jy, die rykdom van betekenis wat daarin opgesluit is, want dit gaan oor die essentie van God se wese. Nou, ek het dit nou al op verskillende maniere oorgedra van môre, dat in Christus Jesus is God sigbaar aan die wêreld vertoon. Iemand het dit beskrywe as, he was the exact replica of God's being. Een enkie verder in die Johannes Evangelie, sê daar die evangelis dit ook vir ons, dat niemand het ooit God gesien nie. Vers 18, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Weet nie hoekom ons Afrikaanse Bybelvertalers gelol het met aan mekaar enig gebore seun nie. Want die oorspronklike beteken inderdaad enige. En hoekom dit seun vertaal is in ons Afrikaanse Bybel weet ek ook nie, want die oorspronklike tekst sê monogenes theos. Hoor wie wat sê ek? Die enige God. God kan deur niemand anders verklaar word as deur homself nie. En die Here Jesus Christus, God in mense lichaam, het vir ons kom wys hoe dat God is. As jy wil weet hoe dat God is, kyk na Jesus. In 'n eenvoudige vrye vertaling van hierdie teks sê die woord vir ons dat hy het 'n mens geword en sy woning tussen ons en in ons 'n werklikheid gemaak. Nou die onmoontlikheid hiervan was in die Griekse gedagte van daardie tyd iets teenstrydig. Hulle het gevra, hoe kan dit gebeur dat die reine God met die onreinheid sou vermeng. Maar dit is juist die gedagte, dat uit Godse genade was daar bemoeienis gemaakt met die mens. Dit moet by u en my die gedagte laat vaststeek, laat insteek, laat posvat, nie laat uit ons lewe weggaan nie, dat niemand is ooit te sleg vir God om bemoeienis mee te maak nie. En niemand bevind hom of haar in omstandighede wat, as ek dit met respect so kan stel, bokant God se vuurmaakplek sou wees nie. En dit is die gedagte wat die Johannes Evangelie skrywer by daardie gehoor wou laat posvat, waarop hulle moes fokus. Daardie mense wat dalk reg was om maar pad te gee, soos wat het baie later ook ongelukkig gebeur het. Maar vir daardie moment, deur hierdie evangelie, moes hierdie mense daarop aanhoudend fokus, dat God het 'n mens kom word en julle omstandighede is vir God nie te veel nie. Hy het hom tot 'n menslike liggaam kom beperk, sodat hy kon weet, sodat hy kon ervaar wat dit is. Uit die aard van die saak sou 'n mens kon sê, God wat alwetend is, sou geweet het wat dit is om 'n mens te wees. Ons sou so 'n afleiding kon maak. Maar weet u, dit was vir God nodig om in sy seun 'n mens te kom word, sodat hy, soos die skrif later aan in die Hebreërboek sê, hy vir ons 'n hoë priester kan wees wat medelee het met alles van ons. Want het hy dan nie net soos ons kom word nie. Die woord het vlees geword, en ons het sy heerlikheid aanskou, sê ons teksvers verder. Jesus was nie soos wat die latere dosete, nou dit is 'n dwaling wat in die vroeë kerk ontstaan het, wat gesê het, Jesus was net 'n skim. Hy was nooit werklik nie. Dit wat van hom gesien was, was eintlik maar, as ons dit in vandagse tegniese taal sou kon uitdruk, net 'n soort van 'n hologram. As jy aan hom wil vat, dan daar is niks om aan te vat nie. Hy was maar net 'n verskynsel. 'N ontliggaamde gees in menslike vorm. Die skrif sê vir ons juis nee. Hy het 'n mens geword en ons het sy heerlikheid aanskou. Daardie woord wat Thomas in Johannes 20 gebruik om die Here te sien, het te doen met 'n realiteit. En die Here het aan die mensdom die realiteit van God se heerlikheid kom vertoon. Nou uit die aard van die saak kan ons sê, ja, daardie blinkende heerlikheid op die berg van verheerliking is seker wat hier bedoel word. 'N heerlikheid wat blink en skyn. Maar die woord wat hier as heerlikheid vertaal is, het in die tyd van die eerste Bybel, of dan die Bybelse lesers, het dit te doen gehad met opregtheid. En as ons nou bietjie ons gedagtes sou laat gaan, dan kan ons daarby uitkom. Om opreg te wees, liewe broer en suster in die Here, het 'n heerlikheid wat daaraan verbonde is, Want kan opregtheid dan ooit negatief wees? Dis heerlik om opreg te wees. En die Here Jesus Christus het Godse opregtheid kom uit lig in die wêreld waarin die Bybel geskrywe is, was eer en skande die bepalende lewenswaardes. En heerlikheid het onder andere beteken om tot eer van jouself, maar veral tot eer van die huis waarvan jy deel is, te lewe. Van 'n mens sonder God gebore, sê die skrif in Romeine 3, dat ons het almal gesondig. Romeine 5 vers 12 sê hoekom, want die sonde wat deur een mens gekom het, het tot almal deurgedring. Maar in Romeine 3 sê die woord vir ons dat ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Sonder God het geen mens 'n heerlikheid nie, as ek dit so kan stel. Sonder God kan 'n mens heerlikheid nie doen nie. Maar Jesus het gekom sodat die heerlikheid van God wat ons nie het nie, dat ons dit kan kry, dat ons dit kan ontvang. Ek het net nou daarna verwys dat die Here Jesus kom wys het hoe dat God is. En God is loutere heerlikheid. Die Here Jesus is die eksegese van God se opregtheid. En hy het gekom om God se lewe vir 'n mens te kom gee. Ek wil aanvaar dat die grootste gros, indien nie almal wat vanmôre in hierdie kerk by mekaar is, is mense in wie die Here Jesus Christus reeds woon deur sy gees. U en ek het deur God se genade en deelgenootskap aan Christus toegang tot God se heerlikheid. Die opregtheid van God is iets wat ons deel geword het in Christus. En daardie heerlikheid, my liewe broer en suster, is iets wat kinders van God eenvoudig moet lewe. Ons hoor baie keer van om op standaard te wees. En nou word 'n standaard word uitgestippel in, soos wat Dominee Minnie baie maal gesê het, in goeders en dinge. Goeders en dinge kan nooit 'n standaard wees nie. God is die enigste standaard en u en my lewe se standaard is God se standaard. Miskien, ek weet nie of ek moet sê slegte nuus nie, maar goeie nuus is dit wel. En dit is dat die woord van God sê vir u en vir my dat ons volmaak daarin moet wees. Ek dink almal van ons het dalk al op 'n geleentheid dit kwyt geraak dat niemand is volmaak nie. In die sin van dit is onmoontlik. En daar is 'n verskil tussen volmaak en perfek. Aan perfek kan jy niks byvoeg of daarvan wegneem en iets daaraan doen nie. Dink vir jouself in as al die Christene in een stadium op die hele aarde 'n lofsang aan die Here God sou kon rig. Kan dit God beter maak? Of al sou die ganse ongeredde wereld, die Heere laster, kan dit God slechter maak? Nee, want God is perfect. U en ek kan dit nooit wees nie, en die woord van die Heere verlang dit nie van ons om dit te wees nie. Maar Godse woord sê vir u en vir my dat ons volmaak moet wees. Matteus 5:48. Soos julle Vader in die hemel volmaak is. Dit het niks te doen met die perfectionisme van foutloosheid nie. Maar dit het alles te doen daarmee dat ons sal lewe in die volheid wat ons in die Here Jesus Christus reeds het. Ons tekst sê vervolgens dat ons het sy heerlikheid aanskou wat bestaan in genade en waarheid. Genade en waarheid. Die enige gebore, die enigste wat van die Vader kom, het soos ons nou al laat blyk het, Godse heerlikheid kom vertoon sodat ons hom daarin kan navolg. Wanneer die woord van die Here by monde van die Here Jesus in Johannes 15 sê, dat ons vrug moet dra, dat God aan ons werk om ons skoon te maak, dat ons meer vrug kan dra, en dat God verheerlik word in die veel vrug wat gedra word, dan word daar allerhande betekenisse aan hierdie vrug gegee. Baiemaal godsdienstige dinge wat gedoen moet word. En ek is nie neerhalend en ek praat nie af daarna as ek daarna verwys nie, maar dit word partykeer vergelyk met om soos 'n Jehova getuie op 'n straathoek te staan en traktaatjies uit te deel. Natuurlik sluit dit sekerlik so iets nie uit nie. Maar dink 'n bietjie daaraan wat sê die woord van die Here in Johannes 15 vir ons. Jesus sê ek is die ware wynstok. Hy bepaal die vrug wat gedra word. Wie het al ooit katoba druiwe van 'n barlinka stok afgepluk of kristal van 'n hanepoot stok af? Hanepoot druiwe dra hanepoot. En as die Here sê, ek is die ware wynstok en julle is die lote, dan dra ons Christus. Nie godsdienstige goedes nie, maar hierdie waarheid en genade wat hy van God kom vertoon het, is die kwaliteite van kinders van God se lewe. Wat is genade? Weet die teologiese begrip wat aan genade geheg word, het die meeste van die tyd te doen met sondevergifnis, terwyl iemand dit nie verdien het nie. Nou, dit is sekerlik nie verkeerd nie, maar in die harde lewenswêreld waarin die Here Jesus ingekom het, het dit veel meer te doen gehad met barmhartigheid. Dink 'n bietjie mooi aan hoe dat Jesus Christus op aarde geleef en gedoen het. Die Handelinge skrywer sê hy die hele land deurgegaan en goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die bose was. 'N barmhartigheid waarvan die Here in die bergpredikasie gesê het dat die wat barmhartig is kan ook verwag om barmhartigheid te ontvang. Nou, barmhartigheid beteken nie soos wat ek by geleentheid gelees het om 'n skrap kos, 'n stukkie kos vir 'n hond te gooi. Barmhartigheid beteken omdat jy goed doen, omdat jy dit moet doen. Sonder die aanneming van die persoon. En ons leven in een harde wereld, my lieve broer en sister. Een wereld wat misschien niet naast en bij so hard is als die wereld waarin die Heere gekom het nie. U en ek moet volmaak wees in die naleef van die Heere. Matteus 5:48, waarna ek reeds verwys het, sê hy dit, ons moet volmaak wees. En in Lukas, wat ek net nou gesê het, is die volmaakte mens, sê die Heere precies dieselfde, maar op een ander manier, want hy sê vir mense wat God dien en volg, daarom moet julle barmhartig wees, soos julle Vader in die lewe, in die hemel, barmhartig is. Dit behoort alle hardheid, hartvochtigheid, negativiteit, wat mense in hulle hart teenoor ander dra, weg te vat. Weet jy wat is 'n harde man, in die betekenis van daar die tyd? Een harde man was iemand wat sy hand toeknyp terwyl hy in staat is om te help. Iemand wat binnen die vermoë was om te help, het sy oë toegemaak asof hy nie die nood raak sien nie. Nou kan ons verstaan dat die Heere God is barmhartig. En dit wat ons Vader is, is veronderstel om u en my hele levensparadigma te wees. Ons hele benadering tot mense moet wees vanuit hierdie barmhartigheid. Maar daarmee saam waarheid. In die antieke wereld was dit soms geoorloof om met die waarheid ekonomies om te gaan. As ons nou een eufemisme kan gebruik vir jok, om ons sê sommer lieg. As dit nodig was, dan het jy nie alles vertel wat oor een saak bestaan nie. Dis die gedagte in 1 Korintiërs 13, dat die liefde bedek alles. Om nie als te loop en oopmaak en uit te sprei vir alles en allemaal om te weet nie. Maar om vir mekaar te lieg was verbode in Godse kinders se geledere. Een van die goed wat in die heiligmaking van kinders van God ter sprake kom in Efesiërs 4, waar die skrif sal ons sê, lieg nie vir mekaar nie, want julle is mekaar se lede. Die konsep van lieg het daarin bestaan om, nie om deliberaat een onwaarheid te vertel nie, maar om die waarheid weg te hou van mense wat daarop die reg het. En die woord van die Heere sê vir ons, dat ons nie die waarheid van mekaar, wat die reg, wat mekaar se lede is, moet weghou nie. Natuurlik moet een mens daarom seker ook jou verstand gebruik om te weet wie om vir wie te sê. Maar weet jy waarmee het hierdie waarheid eintlik te doen? Wat ons nie van mekaar moet weerhou nie, is om die werklikheid vir mekaar te wees. Paulus sê in Romeine 12, dat die liefde, dit wat God deur sy gees in die hart van sy kinders uitstort, hy wat gekom het om ons in Christus te verseël, het hierdie wesenseienskap, want God is liefde, sê Johannes later aan, in sy eerste sendbrief. Daar die wese van God is in ons hart uitgestort. oorvloedsterminologie om te wys dat ons kom nie kort nie. En dan sê Paulus vir die mense in Rome, want ek vermoed daar was dalk heel wat sulke godsdienstige toneelspel onder hulle. Hy sê vir hulle, die liefde moet ongeveins wees. Net so 'n kort woordjie in die oorspronklike. Daar die woord ongeveins is vir ons nie heeltemal onbekend nie. Seker nou nie 'n baie hoë gebruiksfrekwensie in Afrikaans nie, maar die gedagte daaraan kom eenvoudig daarop neer om vir mekaar nie maskers op te sit nie. Het jy al die uitdrukking gehoor van what you see is what you get? Jy weet, wanneer mense vir mekaar lieg, is dit eintlik 'n belediging van die persoon vir wie jy lieg. Want jy verwag van hom om jou te glo. En dan sit jy, soos wat die skrif vir ons hierdeur te kenne gee, 'n masker op. Die woord wat hier gebruik word vir ongeveins, kom uit die Romeinse theaterwêreld van destyds. Jy het seker al almal gesien hoe dat die toneelkunste verbeeld word met twee maskers. Die een smyl en die ander een se mondhoeke sit hier onder. Nou die tegniese woord vir 'n akteur in daardie tydse Grieks was 'n hypokrites. Nou ons hoef nie hard te luister om die Engelse woord hypocrit daarin te hoor nie. En weet jy hoe het hulle toneel gespeel? Hulle het nie al hierdie rekwisiete en al die goed wat vandag in die in daardie kunstvorm gebruik word, beskikbaar gehad nie. Maar hulle het gemaak soos wat swysers in ons dag maak. Die ou wat goed kan swys, koop vir hom 'n nuwe swyshelmet, en dan sny hy vir hom klein, dat hy net so saisie is. Hy pas nie meer oor sy kop nie, en hy sit 'n stuk conduit met 'n paar poprivets, sit hy in die swyshelmet vas, en dan hou hy hom vas met die een hand, terwyl hy met die ander hand die swyswerk doen. Dis hoe dat daar die mense verskillende karakters verbeeld het. En dan praat hulle nog al met die stem ook saam met die verskillende karakters. Wat sê die woord van die Here vir u en vir my ten opsigte van ons omgang met mekaar, omdat ons deel het aan hom wat vol van genade en waarheid in ons is? Moenie van agter 'n masker met jou broer en jou suster omgaan. Kyk na Jesus om te sien hoe dat daar met mekaar omgegaan moet word. Hy het God se goedheid beliggaam en hy het niks teruggehou nie. Alles wat God is, het hy kom openbaar, sodat ons God kan nalewe. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, sê Jesus. En u en ek is kinders van die Vader. Nie waar nie? Het jy al ooit die uitdrukking gehoor, ek glo almal het, in Afrikaans sê ons aardkie na sy vaartkie, die appel val nie ver van die boom af nie. Dit kom uit die wêreld waarin die Bybel geskrywe is. Like father, like son, like mother, like daughter. Om 'n kind van God te wees, beteken seer sekerlik dat daar 'n dag in my lewe was wat die Here, soos ons dit so pragtig in ons kerklike lingo uitdruk, uit genade my siel gered het. Maar om 'n kind van God te wees, my liewe broer en suster in die Here, beteken om die lewe van ons Vader te lewe. Om God na te lewe. 'N ongeredde mens kan dit nie doen nie. Jy kan so fatsoenlik en ordentlik wees as wat jy wil, as wat jy maar kan. Maar wanneer God se gees in jou is, is dit moontlik, want dit is hy, sê die woord wat in ons werk na wil, God se wil en welbeha. En daarvan sê die woord van die Here in Romeine 8, almal wat deur die gees gelei word, 'n onderworpenheid aan die Heilige Gees. Hulle is waarlik kinders van God. En dit is waarvan u en ek deurlopend van die Heilige Gees getuienis het, as dit 'n werklikheid is in ons lewe. Want die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Seer sekerlik het dit te doen met die feit dat ons 'n kind van God geword het erns, daardie geloofsversekering, maar ook 'n deurlopende, konstante bevestiging van ek leef soos my Vader. Mag die Here ons genade gee om hierdie genade en waarheid wat die Here Jesus van die Vader kom tentoonstel het, om dit te lewe. Jesus was 'n werklikheid. Die onsienlike het mens geword, sê Johannes 1 vers 14. Daar is geen grondiger bewys daarvan nodig as die feit dat hy ergens aan 'n kruis vasgespijker was nie. Daar is geen duideliker bewys dat hy die dood oorwin het, toe hy 'n sogenaamde ongelowige genooi het om die vinger in sy hand te kom steek en sy hand in die spieswond in sy sy nie. Die heerlikheid van waar hy gekom het, het hy gestand kom doen in genade en in waarheid. En alles was daar geen ander gedagte by God as om mee te deel in lewe en oorvloed. Dit wat die Here Jesus gesê het wat hy gekom het, dat julle lewe en oorvloed kan hê. Daardie oorvloed is in die ewige lewe wat ons van God het om te lewe. Klink dit dalk te veel? Klink dit vir ons onmoontlik? Klink dit vir ons asof God dalk te veel van ons sou verwag dat ons sy lewe moet lewe? As dit so sou wees, liewe broer en suster, dan weet ek nie of daar sin is om 'n kind van God te wees nie. As die standaard wat God vir ons lewe stel, en hy is die standaard, as ons nie bereid is om daardie standaard te ontmoet nie, wat help dit? Wat is dit dan, as ek dit so kan stel, die moeite werd, hoegenaamd, om 'n kind van God te wees? God vra nie van ons om godsdienstig te wees nie. Erns het ek met 'n boek te doen gehad, met nogal 'n bietjie van 'n skokkende titel, God Hates Religion. En hoor wat ek sê, die Here haat godsdienstigheid. Om net deur die motions te gaan, as ek sulke slegte Afrikaans kan gebruik, om godsdienstig te wees, Want jy weet, die godsdienstigste ding op hierdie aarde is die duivel self. En hy wil van u en my godsdienstiges maak. En dit terwyl ons veronderstel is om kinders van God in Godse genade en waarheid onder mekaar en in die wêreld waarin ons is te lewe. Die koms van die Here Jesus na hierdie wêreld was om mense se lewens te kom verander, sodat hulle aan hom gelykvormig sou word, sê Paulus in die Romeine brief. En elke dag van ons lewe is die geleentheid vir God om sy verordenering, waartoe hy ons eenkant gesit het, om dit in ons lewe te verwerklik. Want iemand het gekom en het die pad vir ons oopgetrap. Mag die Heer ons genade gee, dat die woord wat vlees geword het, wat vir ons kom wys het hoe dat God is, dat ons daar die wys nie sal verwerp nie, maar sal vasgryp om dit ons hele lewe te maak. En weet jy wat? Prachtig wat ons vanmôre hier in 'n kerk by mekaar kan wees. Maar dit gebeur nie hier nie. Heiligmaking van God se kinders gebeur in die bediening van die woord. In die samesyn in die gees, ja. Maar dit kom eintlik, kom dit daar buite, in die wêreld wat die Here nie ken nie, kom dit tot 'n werklikheid. Ek het by geleentheid gehoor, Dominee Minnie, ek haal hom maklik aan, want ek is baie lief vir hom. Hy was terloops die heel eerste predikant in ons kerk, wat ek in die jaar 1970 in Welkom by gehoor het, dat 'n mens gered moet word. In elk geval. Weet jy, nou het ek myself uit my story uitgepraat. So, ek sal nou maar liefste sê amen, dat ek myself 'n bietjie verdere verleentheid spaar. Kom ons buig ons hoof en ons sê vir die Here dankie. Hemelse Vader, hoe kan ons u ooit dank, dat u aan ons so 'n groot liefde bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Here, dat ons nie net 'n naam sal hê nie, maar dat die substansie wat by daardie naam pas, wat daardie naam onderskrywe, wat die waarheid van daardie naam onderstreep, dat het vir elkeen van ons asseblief een werklikheid sal wees. Dankie Here Jesus, dat u gekom het, sodat ons God kan sien. Amen. Ek onthou, toe meneer Minnie het gesê, Oswald Chambers is sy medeleraar. En Oswald Chambers het een mooi ding kwyt geraak oor kerk toekom. Hy het gesê, church is an in and out activity. In for orders and out for service. Laat ons godsdienst dan in die wêreld wees waar ons God aan die wêreld bedien in die manier wat ons lewe. Amen. Nog 'n slag. Gesang 275 is ons slotlied, en ek het 'n ander lied gehad, en toe het ons na gesang 275 verander, en ek weet hoekom, want hoor wat sê gesang 275, Heilige Jesus, wat my lewe wil heilig, hart en wil en rede. Hoe heerlik is u heiligheid. U, my voorbeeld, al die luister van engel heiligheid word duister teen u volmaakte heiligheid. O Heer, so onbesmet, u is my hoof en wet. Heilige Jesus, o heilig my, staan u by my om hart en handel u te wy. Net die eerste vers staande saam asseblief. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u. Amen.